Ελληνοτουρκικά, προσφυγικό, τα θέματα που εξακολουθούν να είναι στην αιχμή της επικαιρότητας. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως είναι το καινούριο το όνομα, παρουσίασε το νέο λογότυπο του κόμματος, ο ίδιος ο αρχηγός του, κυριαρχεί το αστέρι που σήκωσε και μεγάλη συζήτηση, πέραν του αισθητικού ακόμα και αν σηματοδοτεί κάτι ιδεολογικά. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά με τον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και επικεφαλής, παραμένει και επικεφαλής στην Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη στο Δήμο Αθηνίων, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς δεν ξέρω πώς είστε τώρα και με τα νέα καθήκοντα, και ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά αν δύο καρπούς διαχωράνε στην ίδια μας χάλη.
Εντάξει, είναι απαιτητική διαδικασία, αλλά θα τα καταφέρουμε.
Λοιπόν, τι σηματοδοτεί?
Δεν είναι ατομική δουλειά, είναι πάντα συλλογική δουλειά, άρα υπάρχουν δυνατότητες.
Μου δίνετε μία πάσα, αλλά θα σας το ρωτήσω στην συνέχεια αυτό σε σχέση με τη συλλογική δουλειά, αναφορικά και με την κριτική που γίνεται για το κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε ένα αρχηγικό κόμμα. Αλλά να ξεκινήσουμε από το τι σηματοδοτεί αυτό το νέο σήμα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα με αφορμή και την αλλαγή του ονόματος, αλλά άλλο αυτό δεν θα έπρεπε, πέραν του επικοινωνιακού, να επισφραγιστεί από ένα συνέδριο? Γιατί υπάρχουν σε εκκρεμότητα πάρα πολλά ζητήματα και σε σχέση με την ίδια την γραμμή του κόμματος. Και μας δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ο κ. Τσίπρας στην παρουσίαση του νέου λογότυπου περισσότερο φάνηκε ότι ήθελε να περάσει ένα μήνυμα ότι ναι, αλλάζουμε, γιατί θέλουμε να γίνουμε πιο μαζικοί.
Επιτρέψτε μου μια φράση, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και το βασικό ζήτημα το οποίο απασχολεί και τους ακροατές.
Συμφωνώ.
Η φράση είναι η εξής. Οι αλλαγές είναι καλοδεχούμενες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής, έχει εγκρίνει ένα κείμενο αρχών. Ένα κείμενο πολιτικό, άρα δεν μιλάμε για μια απλή αλλαγή σήματος. Υπάρχει μια συνολικότερη κατεύθυνση πολιτική, η οποία καταφέρνει να συνδυάσει παραδοσιακές αξίες και οράματα της αριστεράς. Ακριβώς αυτό συμβολίζει και το αστέρι, αλλά την ίδια στιγμή να τα εγγράψει σε μια κατάσταση που μιλάμε στο 2020 με καινούργια ερωτήματα, γιατί υπάρχουν ερωτήματα που κανένας δεν είχε φανταστεί την έντασή τους πριν από 15 και 20 χρόνια, ή ήταν λίγες φωνές που μιλάγαν για αυτά, όπως η κλιματική αλλαγή. Το αστέρι, όπως είπε και ο πρόεδρος, έχει συμβολίσει και τις πέντε αξίες, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την ισότητα. Άρα μιλάμε για μια αλλαγή που δεν μένει απλά σε ένα εικαστικό περιεχόμενο, αλλά έχει και πολιτικό περιεχόμενο και πολιτικό βάθος, όπως πρέπει να συμβαίνει και με τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται από δημόσιες τοποθετήσεις, από κείμενα, από δηλώσεις, εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, και φαντάζομαι ότι όσο καθυστερεί η οριστικοποίηση των ημερομηνιών του συνεδρίου, αυτό δεν πρόκειται να κοπάσει.
Έχει πάρθει ξεκάθαρη απόφαση και δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή ήταν και η εισήγηση στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, και δεν υπήρξε διαφορετική εισήγηση, ότι σε συνθήκες πανδημίας συνέδριο με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται τα πολιτικά συνέδρια, δηλαδή με φυσική παρουσία, μαζικό διάλογο, δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν αυτοκτονικό να κάνει οποιοδήποτε πολιτικός οργανισμός τέτοια διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε πολιτικός οργανισμός θα κάτσει να περιμένει πότε θα υποχωρήσει η πανδημία για να προχωρήσει τον πολιτικό του σχεδιασμό, τις πολιτικές του προτάσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάνουμε και μια Κεντρική Επιτροπή μέσα σε συνθήκες όπου ήταν χωρισμένη η Κεντρική Επιτροπή σε τρεις θέσεις των 50, μια πρωτόγνωρη διαδικασία για να κρατηθούν τα μέτρα. Ήταν μια Κεντρική Επιτροπή η οποία εξέλεξε νέο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λειτουργούν κανονικά τα πολιτικά όργανα που πρέπει να λειτουργήσουν. Το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, και στην ομιλία του και στη συνέντευξη θα αναφερθεί πολύ συγκεκριμένα στο ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν τα πράγματα αλλιώς, γιατί ο κόσμος δεν περιμένει αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση απλά μια περιγραφή των αρνητικών ζητημάτων της κατάστασης. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το ζήτημα είναι πρακτικά τι μπορεί να γίνει και στην υγεία και στην οικονομία, αλλά και στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Mm-hmm. Και επειδή, γνώμη μου, η κυβέρνηση σας δίνει πολλές αφορμές για να ασκήσετε κριτική, θεωρείτε ότι το μήνυμα φτάνει όπως πρέπει στην κοινωνία? Δηλαδή υπάρχει κάποια φορά μια μηχανία, διακρίνουμε, στον αντιπολιτευτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα διάβλων για να φτάσει μέχρι την κοινωνία αυτή η θέση, γιατί από την άλλη βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά ότι υπάρχει ένα ταβάνι.
Ωραία, να δύο φράσεις, μία για τους διάβλους, μία για τα δημοσκοπικά και μία φράση και για αυτό που εγώ θεωρώ ουσία του κομματιού. Πρώτα απ' όλα για τους διάβλους είναι αντικειμενικό ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν ζητήματα θεσμικής εκτροπής. Και τι εννοώ θεσμικής εκτροπής? Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επέλεξε να χρηματοδοτήσει εν μέσω πανδημίας τα μέσα ενημέρωσης ήταν ένας τρόπος με αδιαφάνεια και ένας τρόπος με κριτήρια περισσότερο πολιτικών συγγενειών και όχι αντικειμενικά κυκλοφορίας ή άλλα κριτήρια ενίσχυσης εργαζομένων. Έχουν υπάρξει και ευρωπαϊκές επικρίσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή. Δεύτερον, σχετικά με το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, επιτρέψω να πω ότι δεν βλέπω εδώ εκλογές στον ορίζοντα. Δεν ακούω κανέναν να μου λέει ότι αυτό το οποίο θα ήθελε αυτή τη στιγμή είναι.
Καλά, εκλογές δεν έχουμε, αλλά είναι γνωστό ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία τη στιγμή και αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι και εσείς την αξιολογείτε.
Σε αυτή τη στιγμή την οποία την αξιολογούμε και τη διαβάζουμε, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Και όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι πρώτο αίσθημα των πολιτών είναι ο φόβος και η ανασφάλεια. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι δυσαρεστημένη από την οικονομική πολιτική και την πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγκάστηκε να πει δύο φορές στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να στηρίξει την εργασία. Το είπα ακριβώς προσπαθώντας να απαντήσει σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η πραγματικότητα βέβαια τον διαψεύδει, γιατί την επόμενη μέρα στη Βουλή ακριβώς συζητιόταν και πλέον δυστυχώς είναι νόμος του κράτους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι νόμιμη η απλήρωτη εργασία. Και αυτός είναι ένας νόμος των κυρίων Βρούτση και Μητσοτάκη, ένας νόμος ο οποίος δεν είναι το μοναδικό πράγμα που έφερε στα εργασιακά. Αυτή τη στιγμή ήδη έχει ψηφιστεί ότι θα κοπεί το δώρο Χριστουγέννων για όσους ανθρώπους ήταν σε αναστολή σύμβασης, δηλαδή το δώρο αντί να υπολογιστεί στη βάση του κανονικού μισθού θα υπολογιστεί στη βάση των 530 ευρώ. Και αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι η κυβέρνηση κινείται σε λάθος δρόμο.
Σωστά τα επισημαίνετε. Απλώς λέω ότι αυτή η δυσαρέσκεια που επικρατεί απέναντι στην κυβέρνηση δεν την καρπώνεστε. Ούτε εσείς παίρνετε καλό βαθμό. Τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, επικαλούμε τα δημοσκοπήσεις.
Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ζήτημα θα το λύσει ο χρόνος.
Εντάξει. Το δέχομαι ως προσωρινή απάντηση, προφανώς αναλόγως των εξελίξεων θα επανέλθουμε. Λοιπόν, πάμε στα του κορονοϊού. Ανακοινώθηκαν χθες νέα μέτρα. Δεν θεωρείτε ότι είναι προς την κατεύθυνση πλέον θωράκισης, ειδικά εδώ στο μεγάλο αστικό κέντρο του λεκανοπεδίου?
Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μετακινείται καθημερινά με τρένο και μετρό. Όταν μιλάμε για την Αττική, όπου τα δρομολόγια στο τρένο είναι δρομολόγια κάθε 8 και 9 λεπτά, πραγματικά κάθε μέρα οποιοδήποτε προληπτικό μέτρο σκοτώνεται μέσα στα μέσα μεταφοράς της Αττικής. Η κατάσταση στα μέσα μεταφοράς της Αττικής είναι πάρα πολύ άσχημη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πώς πλέον έχουμε παραδείγματα όπου και εργασιακοί χώροι έχουν γίνει εστίες υπερμετάδοσης. Δεν αναφέρομαι μόνο στο παράδειγμα στα Γιάννητσά που είχαμε 114 αρχικά κρούσματα που έχουν φτάσει 190 και πλέον έχουμε και ένα νεκρό από εργασιακό χώρο. Και στην Αθήνα υπήρξε εργοστάσιο ανακύκλωση από το οποίο προέκυψαν πάνω από 20 κρούσματα. Άρα βλέπουμε ένα συνολικό πρόβλημα ως προς το κομμάτι των μέτρων. Δεύτερη παράμετρος πάρα πολύ κρίσιμη. Αν έπρεπε να δώσω ένα τίτλο, ο τίτλος θα ήταν ότι η κυβέρνηση σπατάλησε το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία. Φάνηκε ξεκάθαρα χθες από την αμηχανία του αρμόδιου υφυπουργού να απαντήσει για την κατάσταση της ΜΕΘ. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει καθαρή εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση στη ΜΕΘ και ποια είναι η κατάσταση με τις προσλήψεις στο υγειονομικό προσωπικό. Είχαν όλο το χρόνο να προετοιμαστούν για την υγεία. Δεν έχει γίνει ούτε μία μόνιμη πρόσληψη ιατρικού προσωπικού. Το είπε, το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ότι ό,τι προσλήψεις έχουν γίνει είναι προσλήψεις συμβασιούχων και επικουρικών. Άρα δεν έχουμε φροντίσει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πριν από μερικές μέρες το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αδυνατούσε να κάνει τα κατάλληλα τεστ, με αποτέλεσμα, και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον ρόλο του κυρίου Μαγιορκίνη, γιατί συγκεκριμένη κλινική βρέθηκε να προτιμάται από την πρώτη ΥΠΕ σχετικά με την διεξαγωγή των διαγνωστικών τεστ. Άρα νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση είναι μέτρα τα οποία δεν απαντάνε στη ραχοκοκαλιά του προβλήματος. Και συγχωρέστε με γι' αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε και μία σύνδεση με τα σχολεία. Δηλαδή, αν δούμε την κατάσταση με την οποία ανοίξαν χθες τα σχολεία, είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που ανοίγουμε τα σχολεία με περισσότερους μαθητές ανά τμήμα και σχεδόν 20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας.
Τι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, επιπλέον να έχει δηλαδή ανακοινωθεί χθες?
Επανέρχομαι. Το πρώτο ζήτημα για αυτές είναι η κατάσταση με τα σχολεία. Εκεί θα κριθεί τις επόμενες 15 μέρες, εκεί θα κριθεί, θα είναι ένα από τα βασικά μέτωπα της εξέλιξης της πανδημίας. Δεν γίνεται τα σχολεία να έχουν ανοίξει χωρίς να έχουν προηγηθεί τεστ εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, δεν γίνεται τα σχολεία να έχουν ανοίξει χωρίς να υπάρχουν μάσκες, γιατί δεν υπάρχουν μάσκες. Ένα μέτρο υποτίθεται ότι η κυβέρνηση επέλεξε ότι θα τηρήσει, όλα τα άλλα πάσα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων και ούτε αυτό δεν κατάφερε να τηρήσει και όχι μόνο διότι το τήρησε, κατάφερε να πετάξει και στον κουβά, στο πηγάδι 6 εκατομμύρια από δημόσιο χρήμα. Τρίτο, πρέπει τώρα να πάρθουν μέτρα αραίωσης των μαθητών. Δεν γίνεται να λειτουργούμε με τμήματα με 22 και 25 και 27 παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι καλή η μάσκα, απαραίτητη η μάσκα, αλλά σε συνθήκες συνοστισμού η αποτελεσματικότητα της μάσκας μειώνεται πάρα πολύ. Και σας ξαναλέω, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πάρα πολύ πίσω από αυτό που θα έπρεπε να είναι και βρισκόμαστε δυστυχώς πάρα πολύ πίσω και στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου ειδικά για την Αττική όλοι παραδέχονται ότι πλέον το κύριο μέτωπο είναι η Αττική και πώς θα πάει η πανδημία στην Αττική. Ναι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δυστυχώς μια μεγάλη πληγή.
Για να το κλείσουμε αυτό, να προλάβουμε δύο κουβέντες και για τα άλλα θέματα. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Πέτας τώρα το πρωί, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, πάυσε ανοιχτό το ενδεχόμενο lockdown. Με την έννοια ότι εσείς είχατε ασκήσει κριτική στο ότι η κυβέρνηση έβαλε την οικονομία στην πρώτη γραμμή εναντί της δημόσιας υγείας. Το ενδεχόμενο καθολικού lockdown, εφόσον φτάσουμε σε τέτοιο δραματικό σημείο, θα το βλέπατε θετικά?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το να προχωρεί σε καθολικό lockdown είναι η καλύτερη αποδοχή της αποτυχίας των μέτρων που υπάρχουν μέχρι τώρα. Το καθολικό lockdown, το lockdown όλοι οι ειδικοί λέγανε ότι δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιείς διαρκώς. Το lockdown ήταν ένα εργαλείο που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί στην πρώτη περίοδο για να κερδίσεις χρόνο για να θωρακίσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα ένα lockdown το οποίο δεν κοιτάει στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν στείνει τις άμυνες για όλα τα υπόλοιπα, στην πραγματικότητα απλά είναι ένα μέτρο το οποίο αποδέχεσαι την αποτυχία της πολιτικής σου. Η κυβέρνηση είχε μία βασική δουλειά να κάνει τους τρεις μήνες του lockdown. Όταν θα άνοιγε ξανά η οικονομία, γιατί προφανώς και θα άνοιγε, δεν μπορεί καμία χώρα να ζήσει σε lockdown σε συνθήκες 6 και 7 μήνες. Όταν θα άνοιγε η οικονομία, το δίλημα να μην είναι θα πεθάνουμε από την πείνα ή θα πεθάνουμε από τον ιό. Και από ό,τι φαίνεται δεν φρόντισε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Ελληνοτουρκικά, κύριε Λιόπουλε, η γραμμή της κυβέρνησης είναι τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων. Και ότι χρειαζόμαστε απτά δείγματα γραφής και είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε τις διερευνητικές. Σε αυτό διαφωνείτε? Χρειάζεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο των Αρχηγών, που έχουμε και οδυνηρές εμπειρίες από Συμβούλιο Αρχηγών?
Εντάξει, και από τη Βουλή έχουμε οδυνηρές εμπειρίες. Να καταρχήσουμε και τη Βουλή? Όχι. Δεν το κατανοώ το συγκεκριμένο επιχείρημα.
Είναι τουλάχιστον ενθυμούμενοι.
Σε συνθήκες κρίσης δεν γίνεται να μην ενημερώνεται η πολιτική αρχηγή. Αλλά εγώ να σας το πω αλλιώς. Να μην ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Οι Έλληνες πολίτες θα ενημερωθούν για το ποια είναι η προφορική συμφωνία και τα πρακτικά τα οποία κρατήθηκαν στο Βερολίνο? Ή ούτε γι' αυτό θα ενημερωθούμε? Το βασικό πρόβλημα στην εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή είναι και η διγλωσία, αλλά και ότι ο Πρωθυπουργός λέει την αλήθεια στον κόσμο. Σε τι έχει συμφωνήσει, ποια είναι η διαδικασία. Δεύτερο ζήτημα διγλωσίας. Υπήρχαν προκλήσεις ή δεν υπήρχαν? Γιατί ακούγαμε από τον κύριο Βορύδη, που είναι ένα στέλεχος πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, με μια δικιά του διαδρομή στον πατριωτικό εθνικιστικό χώρο, δεν θα την κρίνω εγώ αυτή τη διαδρομή, να λέει ότι τα τουρκικά πλοία ήταν σε διεθνή ύδατα. Για ποιο λόγο τότε έγινε όλη αυτή η φασαρία, αφού τα τουρκικά πλοία ήταν σε διεθνή ύδατα? Και να το πω αλλιώς, αφού τόσο καιρό τα τουρκικά πλοία ήταν σε διεθνή ύδατα, γιατί δεν έχουν προχωρήσει συνομιλίες? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι ξεκάθαρο. Ότι προφανώς η χώρα πρέπει να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ότι προφανώς η χώρα μπορεί όπου πρέπει να έχει αυτές τις ενέργειες. Το 2018 οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ακύρωσαν προσπάθεια ερευνών από τουρκικά πλοία και τα ακύρωσαν με τον τρόπο που κάνουν οι ενόπλες δυνάμεις. Χωρίς τα ραταντζούμ, χωρίς δελτία τύπου, χωρίς κάμερες. Γιατί έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική διαλόγου με ορίζοντα τη Χάγη και το Διεθνές Δικαστήριο. Το ερώτημα εδώ είναι αν η Νέα Δημοκρατία στα σωκωματικά της, στα εσωτερικά της, μπορεί να αντέξει αυτή την προοπτική με τον ίδιο τρόπο που το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσε να αντέξει και να ανοιχτεί τη μεγαλύτερη διπλωματική ήττα του Ερντογάν, γιατί η μεγαλύτερη διπλωματική ήττα του Ερντογάν ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Και σήμερα προφανώς τιμά τη Συμφωνία των Πρεσπών, σήμερα και πολύ καλά κάνει και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε και ο Ζάες, έδωσε μάχες για να μπει η Βόρεια Μακεδονία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία και να προχωρήσει και η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κατανοεί πια ότι η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με περικεφαλές και κραυγές. Από τη δικιά μας μεριά δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση με περικεφαλές, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν αρχές και αξίες και στην εξωτερική πολιτική.
Κύριε Λιόπουλε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
συνομιλία.
Καλή σας ημέρα. 11:31 δείχνουν τα ρολόγια, πάλι το